Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពោធិសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ថ្លែងថាមានការជឿនលឿនទៅមុខនៅក្នុងការឈប់បាញ់នៅសេរីមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់ដោយសារករណីរន្ទះបាញ់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2016បេក្ខជនប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យចិនរំលោភបំពានលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់របស់អ្នកខ្លំមើលនយោបាយកម្ពុជាទៅលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអ៊ូវីរៈ
គឺធ្វើជាគណៈបកវាត្រូវតែមកឱកាសឲ្យគេរិះគន់ទៅវិញទៅមកបើមិនជាមិនធ្វើអ្នកនយោបាយធ្វើគណៈបកមិនឲ្យគេរិះគន់មិនឲ្យគេកែតម្រូវមិនឲ្យគេផ្ដល់យោបល់វាគួរតែមកគេទៅដាំដលោវិញអានឹងបើសើជាងមានរិះគន់ទេអានឹងរឿងមួយ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពតដៃជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការបង្ក្រាបការពីសប្តាហ៍មុនបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពោធិសីសូមអញ្ជើញលោករាសី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីលក្ខណាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ថ្លែងថាលោកកំពុងខិតជិតដល់ទីកន្លែងយោគយល់គ្នាមួយស្ដីអំពីការចាប់ផ្ដើមបទឈប់បាញ់ឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានរួមទាំងទីក្រុងអាឡាប៉ូដែលនៅទីនោះចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសកាន់តែកើនចំនួនឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Kerry បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងជឺណែវនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះបទឈប់បាញ់មួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានជួយជ្រោមជ្រែងហើយដែលជិតដួលរលំខណៈដែលកងកម្លាំងសេរីវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើទីក្រុងអាឡេប៉ូហើយនាំឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសយ៉ាងច្រើនក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាគន្លឹះសំខាន់ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាហើយការប្រឈមមុខចម្បងរបស់លោក Kerry គឺការទទួលបានការតាំងចិត្តពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសេរីឈប់ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើក្រុងអាឡេប៉ូរុស្ស៊ីបានច្រានចោលការអំពាវនាវទាំងនោះហើយបានថ្លែងថាការវាយប្រហារទាំងនោះជាការចាំបាច់ដើម្បីកម្ចាត់ពួករណសិរ្សអាល់នូស្រានិងពួកនិយមជ្រុលឯទៀតនៅក្នុងទីក្រុងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលការអះអាងបែបនេះហើយនិយាយថាការវាយប្រហារទាំងនោះបានសម្ដៅទៅលើជនស៊ីវិលដោយបំពានទៅលើបទឈប់បាញ់កាលពីថ្ងៃសុក្រកងយោធាសេរីបានអំពាវនាវឲ្យមានការស្ងប់ស្ងាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនៅជុំវិញរដ្ឋធានីដាម៉ាស្កសនិងនៅខេត្តឡាតាគៀប៉ុន្តែលោក Kerry ចង់ឲ្យការឈប់បាញ់រួមបញ្ចូលទីក្រុងអាឡេប៉ូផងដែរកងយោធាទូគីបានសម្លាប់ទាហានរដ្ឋអ៊ីស្លាម63នាក់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីបានធ្វើការបាញ់ប្លង់និងការវាយប្រហារតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរពីមូលដ្ឋានសឹកនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសទូគីនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងយោធាទូគីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារទាំងនោះបានធ្វើឲ្យខូចខាតកំភ្លើងធំសម្រាប់បាញ់រ៉ុកកែតមួយចំនួនព្រមទាំងទីតាំងកំភ្លើងឯទៀតផងការវាយប្រហាររបស់ទូគីបានកើតឡើងក្រោយពីមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែត ីប្រទេសសេរីចូលក្នុងទីក្រុងខេលីសនៃប្រទេសតូគីនៅតាមទល់ដែនសេរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស8នាក់រងរបួសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយគ្រាប់បែកដាក់ក្នុងរថយន្តមួយបានផ្ទុះនៅមុខស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយក្នុងទីក្រុងមួយនៃប្រទេសតូគីដែលស្ថិតនៅក្បែរទល់ដែនសេរីប៉ូលីស2នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស22នាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនោះពុំមានជនណាឬក្រុមណាចេញមុខទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនៅមុខស្ថានីយ៍ប៉ូលីសទេទោះជាគេជឿថាពួកអ្នកធ្វើសង្គ្រាមសាសនាបានធ្វើការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នាពីរនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលកាលពីដើមឆ្នាំក៏ដោយគិតមកត្រឹមរយៈពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2016នេះមានចំនួនអ្នកស្លាប់8នាក់និងរងរបួស13នាក់ហើយដោយសារករណីរន្ទះបាញ់នៅក្នុងខេត្តចំនួន6នៃប្រទេសកម្ពុជាគឺខេត្តប៉ៃលិនក្រចេះពោធិ៍សាត់ព្រៃវែងរតនគិរីនិងកំពង់ធំនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកកែវីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកកែវីឲ្យដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់រន្ទះនេះជាទូទៅកើតមាននៅពេលភ្លៀងកក់ខែនិងអំឡុងពេលផ្លាស់ប្ដូរពីរដូវប្រាំងទៅរដូវវស្សាហើយលោកថាករណីរន្ទះបាញ់នេះគឺជាបាតុភូតធម្មជាតិដែលកើតមានឡើងនៅគ្រប់តំបន់គ្រាន់តែក្នុងប្រទេសរីចម្រើនមានការការពាររន្ទះខ្ពស់ជាងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកែវីបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តឲ្យចេះការពារខ្លួនពីរន្ទះជាអាចបិទទូរស័ព្ទនិងបិទទូរទស្សន៍នៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ចាក់ចេញពីទីវាលឬផ្ទៃទឹកនិងកុំសម្រាកនៅក្រោមដើមឈើធំធំជាដើមលោកថាសកម្មភាពសាមញ្ញបែបនេះអាចជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររន្ទះបានកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះមានរន្ទះបាញ់ចំនួន133ករណីនៅក្នុងរាជធានីនិងខេត្តមួយខេត្តចំនួន23ក្នុងនោះមានចំនួនអ្នកស្លាប់107នាក់និងរបួស72នាក់និងខូចខាតផ្ទះ9ខ្នងអ្នកកាសែតថៃឈ្មោះប្រវិតរជនៈប្រុកត្រូវបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងហែលស៊ីងគីនៅពេលនេះតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្វាំងឡង់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដែលបានដណ្ដើមអំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមមួយកាលពី2ឆ្នាំមុននោះបានរារាំងមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់រូបនេះចាកចេញពីប្រទេសថៃដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ឧសភាដែលរៀបចំរួមជាមួយអង្គការ UNESCO លោកប្រវត្តិថ្លែងថាការហាមឃាត់លោកនេះគឺជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់លោកថាលោកជាអ្នកនិពន្ធជាន់ខ្ពស់នៃគេហទំព័រជាភាសាព័ត៌មានឈ្មោះ Khasot ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃនិយាយថាលោកប្រវិតមិនបានរៀនមេរៀនរបស់លោកបន្ទាប់ពីបានជាប់ឃុំអស់ពីលើកដោយសារអ្វីដែលពួកគេហៅថាការកែសម្រួលអាកប្បកិរិយានោះលោកប្រវិតត្រូវបានថ្លែងថាលោកត្រូវបានគេប្រាប់ថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រូវបានរាំងខាត់ពីព្រោះតែលោកនៅតែបង្ហោះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហារលើកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានចេញផ្សាយព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការមួយដែលបានសម្លាប់មេភារវករកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលនាំឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តហើយទទួលបានការពេញចិត្តពីក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកដតីទៀតដែលអ្នកខ្លះបាននិយាយថាសូមកុំផ្សាយបែបនេះរហូតដល់មានការជេរស្ដីទៀតផងបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនរំលោភបំពានលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទេខណៈដែលលោកធ្វើការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដោយសន្យាថានឹងរៀបចំទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសអាមេរិកជាមួយពិភពលោកឡើងវិញ
អ ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីកគុណរបស់អ្នកខ្លំមើលនយោបាយកម្ពុជាទៅលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអ៊ូវីរៈនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពតដៃជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការបង្ក្រាបការពីសប្តាហ៍មុនបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ៊ូវីរៈអ្នកវិភាគនយោបាយនឹងឡើងបំភ្លឺនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមបណ្ដឹងបរិហារកេរ្តិ៍របស់គណៈបកកាន់អំណាចស្របពេលដែលអ្នកខ្លំមើលការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញពីការគៀបសង្កត់និងការគំរាមកំហែងទៅលើសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបើកការប្តឹងផ្តល់លើអ្នករិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញពីសញ្ញានៃការគៀបសង្កត់និងគំរាមកំហែងលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសនេះការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញដីកាកោះហៅលោកអ៊ូវីរៈអ្នកវិភាគនយោបាយឲ្យចូលខ្លួននាថ្ងៃទី12ខែឧសភាខាងមុខតាមបណ្ដឹងបរិហាគេរបស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងការពិសប្ដាកន្លងទៅនេះលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
យើងឃើញថាការបណ្ដឹងនេះជាសារមួយដែលផ្ញើទៅលើផ្ញើថាការរិះគន់និងការបញ្ចេញមតិទាំងឡាយត្រូវបានរដ្ឋបាលសិទ្ធិសេរីភាពហើយត្រូវតែមានការពិចារណានេះជាដូចជាការមួយដែលផ្សាយសារកម្រៀងកំខែងទៅដល់អ្នកដែលធ្វើការរិះគន់ឬក៏បញ្ចេញមតិទាំងឡាយដែលមានការរិះគន់នោះបាទ
លោកបន្តថាដំណើរការពាក្យបណ្ដឹងលើរូបលោកអ៊ូវីរៈគឺហាក់ដូចជាមានល្បឿនលឿនខុសពីប្រក្រតីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងករណីផ្សេងផ្សេងនោះហើយការបណ្ដឹងលើអ្នកវិភាគរូបនេះគឺបង្ហាញពីដំណើរប្រះចាកឆ្ងាយពីនីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថារឿងលោកអ៊ូវីរៈបើយើងមើលទៅប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋហ្នឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាធំពីព្រោះអាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិថ្ងៃហើយមួយទៀតស្ថាប័នក៏ដោយគណៈបកនយោបាយក៏ដោយយើងត្រូវតែប្រឈមណាឬក៏រៀបរាប់ថាប្រព័ន្ធក៏ដោយយើងត្រូវគិតថាវាតែងតែមានការរិះគន់ដើម្បីធ្វើការស្ថាបនាឬក៏មានការរិះគន់ដោយជាមិនផុតទេពីព្រោះនេះវាជាគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណា
ស្របគ្នានោះដែរលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងអ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងថាការបណ្ដឹងផ្ដាល់នេះវាហាក់ដូចជាមិនសមហេតុផលដោយគ្រាន់តែអ្នកវិភាគមួយរូបធ្វើការរិះគន់និងវិភាគអ្វីដែលនឹងអាចកើតមានឡើងនោះលើសពីនេះទៀតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនគួរប្រើប្រាស់បទបរិហារគេមកធ្វើការគៀបសង្កត់លើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះទេ
ខ្ញុំមើលខ្ញុំមិនមែនអ្នកច្បាប់ទេប៉ុន្តែវាមិនសមហេតុមិនសមអាណាយើងធ្វើជាអ្នកនយោបាយគេធ្វើជាគណៈបកវាត្រូវតែបោលឱកាសឲ្យគេរីកគុណទៅវិញទៅមកបើមិនជាមិនធ្វើអ្នកនយោបាយធ្វើគណៈបកមិនឲ្យគេរីកគុណមិនឲ្យគេកែតម្រូវមិនឲ្យគេផ្ដាល់យោបល់វាគួរតែនាំគេទៅដាំដលោវិញអានឹងបើសារជាងមានអារីកគុណទេអានឹងរឿងមួយរឿងទី2យើងអាចមាននិយមន័យច្បាស់លាស់ហើយយើងយកបទបរិហារគេយកមកគឺការគៀបសង្កត់លើសិទ្ធិសេរីភាពគំនិតសិទ្ធិសេរីភាពចិត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមឯងវាពោលវាគាត់តែចេញវាការនិយាយវាមានខុសវាមានត្រូវ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍កន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្តឹងបរិហាគេចំពោះលោកអ៊ូវិរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយក្រោយពេលដែលលោកធ្វើការវិភាគតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថារឿងរ៉ាវរបស់នាងខុមចន្ទរាទីអាចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចនោះបណ្ដឹងបរិហាគេមួយរបស់លោកសុកអេសានតំណាងឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចបានទាមទារជំងឺចិត្តដល់400លានរៀលឬស្មើនឹង100,000 ដុល្លារអាមេរិកបណ្ដឹងដដែលបានបញ្ជូនទៅដល់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍កន្លងទៅគឺមិនប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថានឹងប្តឹងជនណាក៏ដោយដែលធ្វើការមូលបង្កាច់និងលាបពណ៌ខ្លាញ់បន្លំដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ខ្លួននាសប្តាហ៍នេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញលិការកោះពីផ្សេងគ្នាដើម្បីកោះហៅតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកសុកអេសានឲ្យចូលបំភ្លឺនាថ្ងៃសុក្រខាងមុខនិងលោកអ៊ូវិរៈឲ្យចូលខ្លួននាថ្ងៃទី12ខែឧសភាឬករណីបរិហាគេនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ូវិរៈបានបញ្ជាក់ប្រាប់ BOA ថាលោកនឹងចូលខ្លួនតាមដីកាកោះរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញបើទោះជាលោកមានក្តីបារម្ភចំពោះការចាប់ឃុំខ្លួនរូបលោកក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ពីភាពសោកស្ដាយចំពោះបណ្ដឹងលើរូបលោកយ៉ាងដូចនេះថា
វាជារឿងសោកស្ដាយមួយសោកស្ដាយគ្រាន់ថាយើងមិនពលបរិយាកាសយើងមិនបានទៅជួយពីបញ្ហាសង្គមហើយឥឡូវនេះរឿងរៀងស្ងួតរឿងជីវរដ្ឋប្រជុំរាប់រយរាប់ម៉ឺនទំពូកហ្នឹងយើងអត់បានជួយគ្នាទៅសោះតាំងពីរឿងគោ3ត្រីស្លាប់ពេញបឹងពេញបួរពេញភូមិអាហ្នឹងខ្ញុំថាជារឿងដែលសំខាន់ជាងរឿងខ្ញុំប៉ុន្តែរឿងខ្ញុំនេះមិនមែនជារឿងខ្ញុំទេតាមពិតតកតងរឿងសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យុវជនដែលទាំងតែជាប្រឡូកកំពុងចូលរួមក្នុងការក្នុងបញ្ហាសង្គមកំពុងចូលរួមជាមួយបញ្ហាសង្គមខ្ញុំថាការតវ៉ារបស់ខ្ញុំនេះគឺដើម្បីពួកគាត់ដែរណា
ឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់នានាលោកសុកអេសានបានថ្លែងការពៀពាកបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះ
អត់ចោតចឹងកើតទេបកណាកុំឲ្យគេចង់រឹតបន្តឹងគាត់កុំធ្វើអីឲ្យវាតឹងគាត់អ្នកធ្វើឲ្យតឹងថាបើគាត់កុំនិយាយវារំលោភទៅលើក្រមសីលធម៌កុំលោភទៅលើអីគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិវាអត់មានបញ្ហាអីទេតែកន្លងទៅយើងអនុគ្រោះច្រើនហើយរាប់ចាប់ឆ្នាំទៅហើយចឹងទេវាគួរតែចាប់គាត់ចូលទៅក្នុងនិតិរដ្ឋបានត្រូវបើយើងមិនប៉ឹងគេថាយើងកើតបបធននិតនភាពទៀតតែមនុស្សមានទុំប្រំប៉ឹងតែឡើយដល់ប៉ឹងគេថាយើងរត់បន្តឹងមិនមែនរត់បន្តឹងទេបើសិនណាជាគាត់គ្មានសំខុសទេវាអត់មានប៉ឹងទេ
ពាក្យបណ្ដឹងបរិហាគេលើរូបលោកអ៊ូវរៈគឺធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពតានតឹងការរិះគន់ពីអង្គការជាតិអន្តរជាតិនឹងស្ថានទូតនានាតេតិននឹងការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស5រូបដែលជួយនាងខុមចន្ទរាទីយ៉ាងណាក៏ដោយនាថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលបានតបតនឹងការរិះគន់ទាំងនោះដោយលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានវិបត្តិនយោបាយឬឡើងកម្ដៅអ្វីនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អាវុធសម្ភារៈនិងសកម្មភាពតដៃរបស់ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីអាវុធហត្ថមួយរូបបានបង្ហាញថាក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនមានអំណាចខ្លាំងក្លាលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបង្ក្រាបក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាបណ្ដាញក្រុមជួញដូរថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានអំណាចគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្រៅពីមានអាវុធជាច្រើនដើម្បីតដៃជាមួយនឹងសម្បត្តិក្រិចក្រុមជួញដូរថ្នាំញៀននេះបានប្រើប្រាស់រថយន្តពាក់ស្លាកលេខនគរបាលដែលជាស្លាកលេខសម្រាប់រថយន្តរបស់អង្គភាពជាធម្មតាការយកស្លាកលេខរត់មកបំពាក់លើរថយន្តឯកជនហើយប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈបុគ្គលនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីគេចពីការបង្ពន់រថយន្តលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថារថយន្តពាក់ស្លាកលេខនគរបាលនោះ ត្រូវបានឧត្តមសេនីយ៍ទោម្នាក់ឈ្មោះរស់ឧសាលោកទៅឲ្យភរិយារបស់ក្រុមជួញដូរឆ្នាំញៀនម្នាក់លោកបន្តថាក្រសួងកំពុងស៊ើបអង្កេតនៅឡើយថាតើឧត្តមសេនីយ៍ទោនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរឆ្នាំញៀនឬយ៉ាងណា
ហើយគឺក្រសួងក៏បានចាត់ចែងធ្វើការស៊ើបអង្កេតខាងរឿងនេះទៅមើលរបាយការណ៍ខាងអគ្គនាយកការលោកគឺគឺមិនយល់បងជាបានគិតដល់ហើយគេបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍បន្តថាករណីនេះស្មុគស្មាញព្រោះជំនួយការរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូរុះឧស្សាជាអ្នកចុះបញ្ជីរថយន្តនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដើម្បីពាក់ស្លាកលេខនគរបាលតែម្ចាស់រថយន្តនេះមានកំហុសក្នុងការលក់រថយន្តចុះបញ្ជីជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ
អ្នកដែលបានស្លាកលេខនគរបាលនោះគឺជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហើយបើសម្បត្តិរបស់ក្រសួងទៅហើយត្រូវចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធយន្តរដ្ឋមិនអាចលក់ដូរទៅណាបានទេក្រៅពីម្ចាស់ជំនួយខ្លួននឹងប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺមានតែចឹង
ម្យ៉ាងវិញទៀតលោកខៀវសមន​នាយកមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាលោកមិនទាន់បានដឹងអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងការបង្ក្រាបក្រុមជួញដូរថ្នាំញៀននេះនិងអំពីសាវតារថយន្ត OD ស៊េរីទំនើបដែលក្រុមជួញដូរថ្នាំញៀនប្រើប្រាស់នោះទេ
ចឹងបានថាខាងសមត្ថកិច្ចខាងកងវាអាវុធហត្ថហ្នឹងគាត់កំណាក់ចំណងខាងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លាកលេខហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនយល់បានអត់ដឹងទេ
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកឲ្យយុវជនជៀសវាងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងពេលដែលលោកសរសើរសិស្សនិស្សិតខិតខំរៀនសូត្រដែលបានមកទទួលសញ្ញាបត្រពីលោកលោកថ្លែងថានៅកម្ពុជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ
នេះជាបញ្ហាមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែរសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងដែលទាមទារនៅសកម្មភាពនៃការបង្ក្រាបតទៅទៀតរឿងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងកម្ពុជាដាច់ដោយឡែកទេកម្ពុជាគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងផលិតគ្រឿងញៀនខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែវាហូរចេញពីប្រទេសនានាចូលមកកាន់ប្រទេសរបស់យើង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងដូច្នេះក្នុងពេលលោកសម្ដែងការចែករំលែកមរណៈទុក្ខចំពោះលោកអនុសេនីយ៍ឯកទៀនសកលណានៃកងរាជវុធហត្ថក្រុងភ្នំពេញដែលត្រូវក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនបាញ់របួសហើយស្លាប់ពេលបញ្ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតតាកតើនៅកំណើននិងក្តីបារម្ភអំពីសកម្មភាពគ្រឿងញៀនលោកខៀវសមន​នាយកមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែរំលឹកឲ្យសមត្ថកិច្ចបង្កើនសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយរំលឹកយុវជននិងសិស្សនិស្សិតឲ្យចាកឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀន
គាត់ទទូចរហូតហ្នឹងគាត់ពជាដឹកនាំពមៀនហើយនឹងឲ្យបង្កើនការបក្រាបគ្រឿងញៀនឲ្យបានល្អប្រសើរ
នៅក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននៅសង្កាត់បឹងកក់មួយខណ្ឌទួលគោកកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសានោះកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញចាប់បានជនល្មើសសរុបទាំងអស់5នាក់បាញ់ស្លាប់1នាក់និងដកហូតកំភ្លើងវែងកំភ្លើងខ្លីបាន5ដើមយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2015ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងសន្និបាតរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីដើមខែកុម្ភៈបានដឹងថាបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2015របាយការណ៍នេះក៏បានដឹងផងដែរថាកំណើនបទល្មើសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការកើនឡើងនៃសកម្មភាពគ្រឿងញៀនក្នុងតំបន់បទល្មើសទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺជាកត្តាចម្បងដែលបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមដូចជាចោរកម្មនិងអំពើហិង្សាទូទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី1យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតជីវៈក្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកពោធិសីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអស់លោកអ្នកស្ដាប់នៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកវិភាគឯករាជ្យមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងកំពុងរងការប្តឹងផ្តល់និងចោទប្រកាន់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងពីនារីម្នាក់ដែលអះអាងថាជាអតីតស្រីកំណាន់លួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាពីអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងម្នាក់ផងដែរកម្ដៅនយោបាយដែលដុតបញ្ឆេះដោយមានការប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកំពុងតែឡើងកម្ដៅជានិច្ចក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយនិងការបោះឆ្នោតជាតិនៅ2ឆ្នាំទៀតលោកឧបរៈដែលជាទូអង្គម្នាក់ក្នុងដែលត្រូវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងផ្តល់ដែរនិងជាអ្នកវិភាគជាប្រចាំសម្រាប់កម្មវិធីរបស់ VOA នឹងផ្ដល់ការបំភ្លឺក៏ដូចជាការវិភាគលើនិន្នាការនយោបាយដែលកំពុងតែវិវត្តទៅមុខយ៉ាងលឿនក្នុងឆាកនយោបាយរបស់កម្ពុជាហើយលោកអ្នកដូចដែលរដងដែរអាចចូលរួមសួរជាសំណួរនិងផ្ដល់ជាមតិតាមរយៈទូរស័ព្ទនិង Facebook របស់ VOA បាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅក្នុងយប់នេះប៉ុន្តែមុននឹងផ្ដល់នាទីនេះជូនលោកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលយកសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីទីក្រុងភ្នំពេញរបស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងគឺលោកហុលរស្មីសិនបាទលោកហុលរស្មីសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកទាំង4នាក់និងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតម្នាក់លោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមពីបញ្ហានេះដល់អ្នកស្ដាប់បានទេបាទ
បាទសូមជម្រាបជូនថាបន្ទាប់ពីតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការសួរនាំយកចម្លើយពីអ្នកទាំង5នាក់ហ្នឹងតុលាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅសមាគមមន្ត្រីសមាគមសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអត់ហុក4រូបហ្នឹងគឺពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនឹងលោកនីចរិយាដែលជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងពីបទសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីបាទ
បាទចុះឥឡូវនេះអ្នកទាំង5អ្នកហ្នឹងលើថាយកទៅដាក់ពន្ធនាគារតែយកទៅដល់ពន្ធនាគារណាខ្លះលោកបានដឹងទេបាទ
បាទតាមការដែលខ្ញុំបានប្រមូលព័ត៌មានមកហ្នឹងគឺថាពួកគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារ2កន្លែងគឺពន្ធនាគារព្រៃសរហើយនិងពន្ធនាគារប៉េស៊ីបាទ
បាទលោកមានបានក្នុងពេលដែលកំពុងរងចាំមានបានឱកាសជួបជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនរបស់អ្នកដែលត្រូវចោទប្រកាន់ឬក៏អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះទេបាទ
បាទនៅមុនការដែលតុលាការធ្វើការចោទប្រកាន់ពួកគាត់ទាំង5អ្នកនោះខ្ញុំបានជម្រាបសួរទៅសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ដែរហើយពួកគាត់ខ្លះបង្ខាញពីការតក់ស្លុតហើយអ្នកខ្លះទៀតនោះថាពុំមានការតក់ស្លុតទេពីព្រោះដូចថាអ្នកដែលបានបម្រើការសិទ្ធិមនុស្សនោះមិនបានធ្វើអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជម្រាបសួរដោយផ្ទាល់ទៅកូនប្រុសលោកយីសុកសាណាលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមានការបារម្ភចំពោះបញ្ហាសុខភាពរបស់ឪពុកលោកហើយនឹងក៏បារម្ភអំពីបញ្ហាជីវភាពដោយសារមានការខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហុលរស្មីដែលផ្ដល់ព័ត៌មានចុងក្រោយតកតងនឹងសំណុំរឿងប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់និងមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងនឹងផ្ដល់ជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហុលរស្មីទាំងស្រុងនៅក្នុងការផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកបាទគឺព្រឹកថ្ងៃអង្គារបាទសូមអរគុណលោករស្មីសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងបាទសូមជម្រាបលាផងដែរបាទ
បាទឥឡូវសូមងាកមកលោកវរៈវិញម្ដងបាទលោកវរៈតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទសូមអរគុណតកតងរឿងការវិវត្តនៃប្រសិទ្ធភាពនយោបាយនេះតាមពិតយើងបានពិភាក្សានិងវិភាគច្រើនដងរួចទៅហើយជារឿងមួយដែលយើងសោកស្ដាយប៉ុន្តែមិនភ័យផ្អើលទាំងស្រុងទេដោយសារយើងឃើញដំណើរការនៃប្រសិទ្ធភាពនយោបាយមានការតានតឹងវាមានតកតងរឿងការបោះឆ្នោតផងដែរយើងមើលគណៈបកខំព្យាយាមប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើការរៀងខ្លួនក្នុងការរៀបចំដើម្បី យោប្រៀបរៀងខ្លួនតកតងរឿងការបោះឆ្នោតទៅអនាគតហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយការតាមទាំងនយោបាយតាំងពីការចរចាគ្នាតាំងពីការបដកម្មការចរចាគ្នាការមានវប្បធម៌សន្តិនិកាំងតាំងពីការទទួលទានជុំគ្នាទៅចូលអង្គរសង្គ្រាមជាមួយគ្នាមកឈានមកដល់ការឆ្លោះគ្នាបន្តទៅទៀតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជារឿងមួយដែលយើងសោកស្ដាយមែនទែនក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងទេអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយនោះគឺរឿងទាំងឡាយនេះគឺយើងអាចទាយទុកបានខ្លះយើងគិតថានឹងកើតឡើងហើយនៅពេលដែលកើតឡើងទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺយើងនៅតែបារម្ភហើយយើងមានការព្រួយបារម្ភហើយយើងមានការសោកស្ដាយហើយអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏សម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនោះគឺជារឿងមួយដែលយើងខកចិត្តផងដែរព្រោះអីមានមនុស្សច្រើនណាស់រួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងឥឡូវនេះយុវជនបានព្យាយាមចូលរួមក្នុងការជំរុញឲ្យមានការគោរពនូវសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យមានការដើរតាមមាគាប្រជាធិបតេយ្យជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌នយោបាយមួយថ្មីហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលណាយើងឃើញមានការដើរថយបែបនេះអ្នកដែលប្រឹងប្រែងទាំងឡាយនោះគឺរមែងតែងតែខកចិត្តបាទ
បាទលោកវរៈមានសំណួរតាម Facebook ខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកស្ដាប់យើងចូលរួមបានច្រើនគឺទី1គឺលោកសំឡាងប្រេងបាទគាត់បានសួរតាម Facebook ហើយខ្ញុំសូមចាប់យកសំណួរនេះតែម្ដងគាត់សួរថាតើ VOA និងលោកវាគ្មិនគិតថាការគម្រាមកំហែងចាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងត្រៀមនឹងប្តឹងទាមទារសំណងពីលោកឧបវរៈរហូតដល់400លានដុល្លារលានរៀលជាការបំបាក់ស្មារតីអ្នកដែលហ៊ានចេញមុខទិទានរដ្ឋាភិបាលដែរឬទេអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការខាត់ខ្លួនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសតតែដាក់ខ្នោះរីឯក្រុមដែលវាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅមុខរដ្ឋសភាបែរជាមិនមានដាក់ខ្នោះទៅវិញបាទនេះជាសំណួររបស់គាត់តាក់ទងជាមួយនឹងករណីរបស់លោកហើយនឹងករណីរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាទសូមជ័យលោកប្រាក់បាទ
បាទហើយតាមពិតលោកសំណាងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបានមើលឃើញតែខ្លួនឯងនៅតុលាការមានស្តង់ដារ2នៅការការពារច្បាប់ដែលមានស្តង់ដារ2ហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាជារឿងកដាលវាលទេគឺជារឿងដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាទេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយយើងនៅតែសោកស្ដាយដោយសារយើងមិនទាន់បានយើងមិនទាន់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមាននីតិរដ្ឋបញ្ហានៃរឿងអយុត្តិធម៌គឺនៅហាក់ដូចជាស៊ីជម្រៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយបើសិនជាយើងមើលពីការប្តឹងផ្ដាល់ទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងរូបខ្ញុំនេះគឺជារឿងតាក់ទងរឿងសេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាការព្យាយាមដើម្បីកុំឲ្យមានការចូលរួមតវ៉ាជាពិសេសគឺតាក់ទងរឿងស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតានតឹងប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលខ្ញុំសោកស្ដាយព្រោះអីបើសិនខ្ញុំតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើការយូរឆ្នាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិកម្ពុជាគឺយើងដឹងថាការងារជាច្រើនគឺពិបាកហើយមានការរសើបប៉ុន្តែការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាការងារអង្គការ Ad Hoc គឺចាំបាច់មែនទែនដើម្បីជួយជនរងគ្រោះហើយខ្ញុំមិនទាន់ដឹងពីផុសតាងក្នុងការដាក់បន្ទុកទៅពួកគាត់ទាំង6នាក់ទេគឺ4នាក់នៅអង្គការ Ad Hoc លោកនីចារ្យាគឺអតីតបុគ្គលិកអង្គការ Ad Hoc ហើយនៅក្នុងកោជបហើយនឹងមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបើសិនយើងមើលមែនទេខ្ញុំមិនទាន់ដឹងតើតាផោះតាងមានឬមួយមិនមានទេប៉ុន្តែបើតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនេះគឺខ្ញុំមើលទៅមិនខុសទេតាក់ទងរឿងឧទាហរណ៍យកលុយ200ជាងដុល្លារយកទៅជួយនៅស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់គិតថាជាជនរងគ្រោះអាហ្នឹងគឺមិនមានអីខុសទេជាពិសេសក្នុងករណីដែលផ្ដល់ដើម្បីជាជួយធ្វើម៉េចកុំឲ្យដាច់បាយកុំឲ្យដាច់កន្លែងស្នាក់នៅហើយនឹងការចំណាយតាក់ទងរឿងការធ្វើដំណើរហើយតាមពិតបើសិនយើងមើលមែនទែនការចាយវាបែបហ្នឹងគឺជារឿងមួយធម្មតានៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយខ្ញុំដឹងថាសូម្បីតែអង្គការឧទាហរណ៍ UNDP គាត់ធ្វើគម្រោងអីមួយរៀបចំធ្វើវេទិកាណាមួយហើយមានអ្នកធ្វើដំណើររួមទាំងមន្ត្រីគណៈបកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយគឺគាត់តែងតែឲ្យថវិកាបែបហ្នឹងដូចគ្នាហើយដូចសា ាអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំមើលទៅពីរឿងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំសោកស្ដាយព្រោះអីវាមើលទៅហាក់ដូចជាមានការព្យាយាមក្នុងការដាក់បន្ទុកដោយមិនមានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់តលសោះហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំសោកស្ដាយតាមពិតបើសិនជាយើងមើលពីទួលនីតិរបស់អង្គ ACU គឺជាទូទៅពួកគាត់មានតួនាទីក្នុងការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងរឿងការពុករលួយនយោបាយឬមួយក៏ពាក្យអង់គ្លេសហៅថា political corruption ប៉ុន្តែបើសិនជាមានទាក់ទងរឿងសាក់សីខ្ញុំមើលទៅមិនមែនជាតួនាទីទេបើក្នុងករណីចោទប្រកាន់ថាមានការព្យាយាមយកលុយឬមួយក៏បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសាក់សីនឹងបំភ្លៃនឹងការពិតអីនោះគឺមិនមានពាក់ព័ន្ធរឿងនឹងទេហើយមួយទៀតបើខ្ញុំធ្លាប់និយាយតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីដើមមករឿងការចោទប្រកាន់មួយក៏ការបញ្ចេញសម្លេងអាត់ដែលគេចាត់តចោទទុកចោទថាជាសម្លេងអាត់រវាងលោកកឹមសុខាជាមួយនឹងស្រីមុំខ្ញុំតែងនិយាយតាំងពីដើមមកថាជារឿងនេះគឺជារឿងនយោបាយគណៈបកនយោបាយក៏ចង់លើកឡើងគឺជារឿងគាត់ប៉ុន្តែការថតសម្លេងគឺជារឿងខុសច្បាប់ហើយមួយទៀតជនរងគ្រោះពិតប្រាកដចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំអាណិតស្រីមុំហើយជនរងគ្រោះពិតប្រាកដទៀតគឺគ្រួសាររបស់លោកកឹមសុខាហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយជាទូទៅនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់ព្យាយាមមើលពីកៅផ្នែកមួយហ្នឹងគាត់ព្យាយាមក្នុងការចូលរួមដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ស្រីមុំឬមួយការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាហើយជាទួលនីតិតែគាត់ធ្វើទៅតាមត្រឹមត្រូវទៅតាមទូកាងាររបស់គាត់បាទ
បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកពិភាក្សាឯករាជ្យបាទបាទយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកឧបរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទលោកឧបរៈសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកាអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញលោកចង់មានសំណួរបាទលោកកាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទស្វាគមន៍តែខ្ញុំ
តែកំចែងនិយាយទៅលោកឧបរៈបា
ទបាទជំរាបសួរលោកបាទបាទសូមជួយសួរតើលោកឧបរៈតបាទ
ខ្ញុំសិតជាអត់ឲ្យមែនតែនអត់សម្រាប់រយៈពេលមួយទឹកចុងសប្តាហ៍បាទនិយាយទៅមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយបំផុតនេះគឺចាក់ទៅពីប្រឆាំងនឹងពលពកលួយគាត់លក្ខណៈថាគាត់ខ្វះខាយគាត់ចាប់ខ្លួនគឺគាត់លក្ខណៈគឺរឿងនយោបាយសុខភាពអីនេះទៅដូចជាបកគលលោកនេះចរិយាលោកនៃបងតាលោកនេះសុខាគឺគាត់ជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមកដល់3គាត់ជាអ្នកជួយជាជនតាមវិស្រានស្ដាំដល់ហើយហើយលោកនេះលោកឧបរៈគឺគាត់ជាអ្នកវិភាគមកដល់ឯករាជ្យខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងពីនៅសិទ្ធិនៅកម្ពុជាគឺគាត់ចង់និយាយពីការផ្នែកសិទ្ធិចង់ធ្វើទីពួកគាត់និយាយពីការគាត់ចង់ធ្វើទីពួកគាត់ពួកគាត់ជាសកម្មជនហើយគាត់មិនលុបខ្លួននៅខាងគណៈបកខាងគាត់នឹងអញ្ចឹងមានចំនួនមួយបើសិនជាគណៈកម្មាធិការធ្វើអញ្ចឹងតើមានការចំណេញទៅរឿងនយោបាយខាងគណៈបកអត់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកលូកាបាទសូមអរគុណបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការចំណេញនយោបាយឬមិនចំណេញនយោបាយនៅក្នុងការអនុវត្តការងារនេះបាទហើយបាទមានសំណួរមួយទៀតដែរលោកវរៈខ្ញុំសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួររបស់លូកាព្រោះមានអ្នកសួរនឹងគាត់ចង់បានដឹងដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនយោបាយនឹងដែរគឺលោកដារ៉ាបាទលោកគាត់សួរថាតើឥឡូវនេះលោកឧបរៈបើលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកតាកម្ពុជាមានអ្នកតស៊ូប្រមាណអ្នកទៀតឥឡូវនេះហ៊ុនសែនកំពុងតែខ្លាចចាញ់ឆ្នោត2017 2018ដូច្នេះគេទៅរករឿងសពបែបយ៉ាងឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយបាទក្នុងទូបីជាក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយបាទដូច្នេះសូមឆ្លើយសរុបទាំងពីរតែម្ដងបាទសូមជ័យបាទ
បាទសូមអរគុណសំដួលសួរតើណាចំណេញផ្នែកនយោបាយតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លើយពីបញ្ហានៃការចំណេញនយោបាយឬមួយខាត់នយោបាយនៅក្នុងវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី24ហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយក៏មានការប្តឹងខ្ញុំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាខ្ញុំនេះបានបរិហារគេជាទូទៅការសម្ដែងមតិរបស់ខ្ញុំនេះគឺបើសិនជាពឹងផ្អែកតាមច្បាប់នៅក្នុងស្រុកគេគឺគេបោះចោលតាំងពីពេលដាក់ពាក្យប្តឹងតែម្ដងប៉ុន្តែយើងអភ័ព្វនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធតឡាការប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំមានឆន្ទៈក្នុងការការពារក្តីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងការពារហើយនឹងការពារទោះបីមានការប្រឹងប្រែងនឹងឬមួយក៏មានពេលវេលាយូរអង្វែងក៏ដោយតាក់ទងរឿងតើតើអ្នកណាគេចំណេញចំពោះខ្ញុំវិភាគឃើញចេះទី1ខ្ញុំមើលទៅតាក់ទងរឿងលោកកឹមសុខាហើយនឹងមើលមានស្រីញីតាមពិតក្នុងចិត្តនេះគឺការវិភាគទេសូមឲ្យអ្នកស្ដាប់ជា ាពិសេសគណៈបព្វប្រជាជនស្រាប់តែច្បាស់ផងទី1ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គិតថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់ដឹងពីរឿងហ្នឹងហើយគាត់បានសម្លេងគាត់គិតថានៅពេលដែលគាត់ប្រកាសទៅលើ Facebook ហ្នឹងគឺប្រហែលជាគេស្អប់ខ្ពើមលោកកឹមសុខាគេចាប់ដើមរិះគន់គេចាប់ដើមថាងដូចតែគ្នាទេហើយស្រីញីដូចតែគ្នាទេខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសប្រហែលជាគិតថាផ្ញើលុយឲ្យលោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺពួកគណៈបកហ្នឹងយកទៅឲ្យស្រីញីទេមិនយកទៅប្រើប្រាស់ដូចជាពេលដើរកកោកកាយនៅក្នុងក្រៅប្រទេសទេហ្នឹងគឺជាការរំពឹងទុកហើយខ្ញុំគិតថាពួកគាត់បែបបើសិនជាគិតថាបើអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មសាធារណៈអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាគាត់មិនចង់បន្តករណីនឹងទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់ដាក់ចេញមកមានមតិមួយចំនួនគេសួរថាតើមានការថតនឹងខុសច្បាប់ហើយអាចមិនអត់ព្រមស៊ើបអង្កេតហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រហែលជាមិនសប្បាយចិត្តហើយតឹងទ្រូងផងដែរពួកអីក៏ថារឿងមានសិញីធំមកកោកប៉ុណ្ណានេះហេតុអីមិនព្រមនាំគ្នាថ្កោលទោសគិតតែនិយាយពីថ្កោលទោសពីរឿងការលួចថតហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមើលទៅរឿងហ្នឹងក៏វិវត្តទៅវិវត្តទៅហើយមានតាក់ទងដល់ការព្យាយាមសន្លត់ស្រីមុំទៀតយើងចាំហើយការសន្លត់ស្រីមុំហៅទៅសួរនៅក្រសួងមហាផ្ទៃផងហើយមួយទៀតសន្លត់សិតអីគេពីបត់ពេស្ចាចាខ្ញុំមិនដែរឬព្យាយាមចោតបែបហ្នឹងប៉ុន្តែជាខ្ញុំមើលទៅគេព្យាយាមលើកឡើងនេះគឺជាគាត់តែព្យាយាមប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគៀបសង្កត់ដើម្បីស្រីមុំគាត់សារភាពអីចឹងទៅប៉ុន្តែបន្តពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឿងហ្នឹងទៅជាហាក់ដូចទៅជាជ្រុលហើយបើសិនជាក្នុងករណីបើខ្ញុំមើលទៅវគ្គមុនដំបូងប្រហែលជាអាចចំណេញគណៈបព្វប្រជាជនប៉ុន្តែដល់ពេលរឿងហ្នឹងបន្តយូរទៅហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅនៅវត្តជួអសីស្រីដែរគឺខ្ញុំនិយាយថាបន្តយូរទៅខ្ញុំមើលទៅគឺគណៈបព្វប្រជាជនប្រហែលជាខាតដោយសារមនុស្សចាប់ដើមធុញទ្រាន់ហើយហើយខ្ញុំនិយាយមួយទៀតខ្ញុំនិយាយថាមន្ត្រីគណៈបព្វជិជនដែលប្រឹងប្រែងខំធ្វើការកំណែតម្រង់ស្អាប់តែស្ងាត់ជ្រាបអត់មានណាគេនិយាយតសោះមានណាគេគិតដល់តសោះហើយបើពួកគាត់ប្រហែលជាអ្នកមិនសប្បាយចិត្តទេជាពិសេសអ្នកដែលខំប្រឹងប្រែងឥឡូវនេះកាលយើងចាំកាលពីដើមមកមានអ្នកលើកឡើងសរសើរនៅក្រសួងអប់រំមានតែបាទមានថ្មីថ្មីនេះមានព្រៃមលៀនបាទបរិស្ថានឬព្រៃមលៀនហិកតាត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងការជាព្រៃកាពីអ្វីដែលប្រជាប្រដ្ឋទៀមទាមានយុទ្ធនាការក្នុងការបង្ក្រាបការកាប់ព្រៃឈើមុននឹងទៀតលោកម៉ែងកំសែងចាំហើយគឺមុននឹងទៀតមានយុទ្ធនាការក្នុងការចាប់ជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ជាពិសេសជនជាតិបរទេសខុសច្បាប់ប្រភេទច្រើនគឺជនជាតិវៀតណាមនឹងយកបញ្ជូនទៅវិញអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគាត់ខំប្រឹងទាំង lain នឹងគឺឥឡូវសាបសូន្យអស់ហលីងក្នុងបេះដូងក្នុងមតិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហើយខ្ញុំមើលទៅដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅយូរទៅនឹងខាតដោយសារខ្ញុំមើលការបង្វាយទឹះនោះគឺធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខាតប្រជាប្រដ្ឋខឹងមួយទៀតខ្ញុំគិតថាជាយុទ្ធសាស្ត្រគួរតែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបព្វជិជនពួកអីពីដើមនៅ2013គឺមានការធ្វើបាតកម្មច្រើនមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំមុននឹងច្រើនដូចជារឿងបង្កក់រឿងដីធ្លីច្រើនពួកឯកាលនឹងខ្ញុំដឹងច្បាស់ដោយសារខ្ញុំនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលគឺមានមតិខឹងនឹងទាំងទ្រូងសម្បាប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺការជំរុញកំណែតម្រង់មួយចំនួនគឺបន្សាបនៅកំហឹងហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រជាជំហានមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់គណៈបព្វជិជនហើយល្អសម្រាប់គណៈបព្វជិជនដំណើរការហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅចាប់ដើមជ្រាបហើយចាប់ដើមមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានសម្រាប់គណៈបកក្រមណាចប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅរឿងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្រាប់តែគេត្រូវបានគេរំខែទៅប្រជារដ្ឋត្រូវបានរំលឹកភ្ញាក់កញ្ច្រាភ្ញាក់ឡើងកញ្ញាញតែម្ដងគឺថាខ្ញុំប្រហែលជាដូចដើមទៅដូចអតីតកាលមិនមានការព្យាយាមកែប្រែអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំមើលទៅខាតប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំដូចខ្ញុំត្រូវបានគេសួរដែរតើតោងរង្កសែតគេសួរដែរតើតើគណៈបកករណាចកម្រៈគណៈបកប្រឆាំងដែលអត់មានអ្នកដឹកនាំឆ្លើយតបឬមួយក៏ប្រឹងប្រែងរៀបចំហ្នឹងតើតើមាននឹងអាចប៉ះពាល់អត់ខ្ញុំថាមិនសូវជាប៉ះពាល់គឺសំដាងពួកគាត់ទេគឺសំដាងពួកគាត់ដោយសារគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើអីផងគឺគណៈបកប្រជាជនធ្វើឲ្យវាប្រត់គាត់ខឹងកន្តើលើគណៈបកកម្មាធិការទៅវិញហើយខ្ញុំថាជារឿងមួយ
នឹងឈានទៅដល់ការរៀបរៀងលោកកឹមសុខាមិនឲ្យដឹកនាំគណៈបកបានទេបើផ្អែកទៅលើសំណុំរឿងជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាអាចទៅដល់នឹងតែបើអាចទៅដល់នឹងគឺបាននៃវិជាធិបតីរបស់យើងប្រហែលជាត្រូវបរាជ័យហើយបើសិនក្នុងករណីដែលយើងចាំមើលទៀតបើសិនក្នុងករណីបើសិនជាអញ្ចឹងមែនដល់កម្រិតហ្នឹងមែនតើតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដាក់បេក្ខជនថ្មីឬមួយក៏រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីឬមួយក៏មានបែកបាក់គណៈបកឬមួយក៏មានការធ្វើបេក្ខិកាឬមួយឆ្លើយតបវិញមិនអាហ្នឹងយើងអត់ដឹង យើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយរូបភាពដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនឹងប៉ះពាល់ហើយដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប៉ះពាល់ខ្ញុំមើលទៅដំណើរការស្ថិរភាពចំពោះបេះដូងអ្នកវិនិយោគគឺគាត់ព្រួយបារម្ភច្រើនហើយមិនមែនថាវិនិយោគទេតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកដែលមានដីធ្លីអ្នកដែលមានផ្ទះសម្បែងហើយខ្ញុំដឹងមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងក៏ដូចតែគ្នាដែរក៏គាត់ភ័យខ្លាចច្រើនណាស់ដែរហើយខ្ញុំស្គាល់មន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏មានដែរប៉ុន្តែអញ្ចឹងក៏គាត់ភ័យខ្លាចហើយបើសិនភ័យខ្លាចតាមបាននេះទៅម៉េចបាននេះសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់អាចធ្លាក់ហើយបើសិនសេដ្ឋកិច្ចអាចធ្លាក់ដីធ្លីអ្វីដែលគាត់វិនិយោគអ្វីដែលគាត់ចំណាយធ្វើកាហ្វេធ្វើអីហាងកាហ្វេធ្វើអីហ្នឹងគឺនឹងប៉ះពាល់ទៅតាមនឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងព្រួយបារម្ភហើយខ្ញុំថាខ្ញុំជឿជាក់ថាខាងអ្នកកម្មនាយក៏ព្រួយបារម្ភផងដែរបាទ
លោកវរៈឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺមកពីខាងខេត្តស្វាយរៀងឯណោះគឺលោកសោមបាទលោកសោមលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមខ្លីបាទបាទខ្ញុំសូមមានយោបល
់បន្តិចមុននឹងមានសំណួររឿងចាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក៏ហើយទៅហើយចាប់គាត់ដាក់គុំថារឿងមកវារឿងអីរឿងលោកកឹមសុខាហ្នឹងថាលោកកឹមសុខាហ្នឹងមានស្រីរឿងហ្នឹងបើលោកកឹមសុខាហ្នឹងអត់មានស្រីហ្នឹងថាខាងរដ្ឋាភិបាលខាងលោកអោយជាងជាមនុស្សអាក្រក់ណាស់ណាប៉ុន្តែបើលោកកឹមសុខាហ្នឹងមានស្រីញីច្រើនដូចគេបញ្ចេញខ្សែអត្តសម្លេងហ្នឹងថាពួកអត់ហ្នឹងជាប់គុកសមណាស់ពីព្រោះគាត់បាត់បាំងរឿងលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខាជាមនុស្សប្រភេទមួយជាអ្នកនយោបាយជាមនុស្សគំរូណាប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាក៏ធ្លាប់និយាយថាអ្នកនយោបាយត្រូវស្អាតស្អំសូម្បីតែមានស្រីនៅប្រទេសគេក៏មិនបានផងនោះអ្នកនយោបាយត្រូវការស្អាតស្អំប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាជាមនុស្សស្ការអញ្ចឹងគឺថាតើលោកកឹមសុខាហ្នឹងហើយរឿងឯគាត់មានស្រីគឺថាតើគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សប្រភេទមួយតើជាអញ្ចឹងអាចពន្យល់រឿងនយោបាយនេះព្រោះអ្នកនយោបាយប្រកាសឬសារផងមកជួបមនុស្សលោកកឹមសុខាមនុស្សស្រីរាប់ភ្លេចអញ្ចឹងណាវាមិនស្មើវាអំជាមនុស្សសាមញ្ញទេតើខ្ញុំតាមដានស្រាប់មើលណាហើយថារឿងហ្នឹងយកជារឿងឯកជនឬបុគ្គលហ្មងខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ពីព្រោះលោកកឹមសុខាជាមនុស្សបុគ្គលសាធារណៈថាជាមនុស្សសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសជាតិជំនួសគណៈបកជាជួនដែរ
បាទលោកសោមប៉ុន្តែលោកសោមបារម្ភពីការដែលគេលួចថតខ្សែសម្លេងខ្សែអាត់អីហ្នឹងទេបា
ទបាទ
ចាំបើចាំសម្រាប់លោកវិញតើលោកបារម្ភពីការដែលគេលួចថតខ្សែអាត់ព្រោះមកដល់ម៉ោងនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាអ្នកណាដែលថតហ្នឹងគឺអ្នកណាទេមិនដឹងជាមានច្បាប់ឬក៏មិនច្បាប់ទេលោកបារម្ភពីបញ្ហាហ្នឹង
បើតែខ្ញុំថាអ្នកដែលជិះខ្សែអាត់សម្លេងណាជារឿងខុសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរណាសម្រាប់របស់ប្រើច្បាប់បើតែខ្ញុំសូមអរគុណដែលជួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកនយោបាយប្រភេទលោកដូចលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយអរគុណខ្លាំងណាស
់
ដែលលោកក៏ដែលញើបញ្ចេញខ្សែអាត់សម្លេងហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកអត់ឃើញថាអ្នកនយោបាយដែលឧទ្ធរណតាមនេះស្អាតស្អំជាមនុស្សប្រភេទអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងអរគុណមានប៉ុណ្្នឹងឯ
ងអត់មានសំណួរលោកបាទបាទសូមអរគុណមិញហ្នឹងគាត់ថាមានសំណួរប៉ុន្តែអត់បានសំណួរបាទអញ្ចឹងលោកវរៈខ្ញុំមានសំណួរមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលមានការចាប់ខ្លួនលោកឬក៏ដាក់ពន្ធនាគារលោកនេះចរិយាដែលជាមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតើបើលើបុគ្គលគាត់នឹងមួយនឹងការងារដែលបច្ចុប្បន្នគាត់ជាមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅហើយតើយើងអាចមានការគិតយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅពេលការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដែលជិតមកដល់ថាតើមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងអាចមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់ខ្លួនឬក៏ជារឿងមួយខុសគ្នាឬក៏ជួនកាលពួកអាចគិតថាអរលោកធ្វើការនៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនអាចនឹងចោទប្រកាន់តកតូននឹងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងជាប់រឿងបុគ្គលណាផ្សេងអញ្ចឹងអាចនឹងគាត់ប៉ះពាល់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់នៅតែមិនទាន់មានសេរីភាពជាក់លាក់មិនទាន់មានសេរីភាពទាំងស្រុងប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនរឿងកោជបទេខ្ញុំមើលទៅរឿងនេះគឺជារឿងផ្សេងគេភ្ជាប់លោកនីចារ្យាដោយសារគាត់ជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈនៅក្នុងអង្គការអាត់ហុកហើយដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅតាក់ទងរឿងផ្សេងប៉ុន្តែលោកសំទោសលោកទូសាប់មកវិញឈ្មោះ
លោកសោម
គាត់លើកបាទលោកសោមគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺគាត់មានប្រសាសន៍ត្រូវម្យ៉ាងខុសម្យ៉ាងត្រូវដោយសាររឿងនេះបើសិនជាតាក់ទងរឿងស្រីញីខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីដើមមកខ្ញុំថាតាក់ទងរឿងស្រីញីអ្នកនយោបាយគេយករឿងហ្នឹងទៅជារឿងវាយប្រហារនយោបាយគឺអត់ខុសទេ អត់ខុសទាល់តែសោះនៅក្នុងពិភពលោកគឺគេមានសិទ្ធិបែបហ្នឹងអានឹងជារឿងនយោបាយគ្រាន់តែពេលគេសួរខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដឹងហើយខ្ញុំទីមួយយើងអត់ដឹងថាតើថតនឹងចេញមកពីណាហើយថតនឹងយ៉ាងម៉េចអីម៉េចយើងអត់ដឹងហើយខ្ញុំក៏អត់មានយោបល់ទៅទី2អានឹងបើសិនជាក្នុងករណីអ្នកនយោបាយគេចង់លើកឡើងវាយប្រហារឫគុណលោកកឹមសុខាអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គេព្រោះលោកកឹមសុខាជាអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែវាខុសគ្នាលោកសំមានប្រសាសន៍ខុសទាំងស្រុងមួយគឺគាត់ថាសំពួកនឹងតការពីលោកកឹមសុខាតាពិតគឺខុសធុនមែនតើយើងត្រូវបែងចែកខ្ញុំបែងចែកថាតើសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើនឹងខុសច្បាប់អីបើសិនជាក្នុងករណីមិនខុសច្បាប់ទេគឺគាត់មិនត្រូវជាប់ពន្ធនាគារទេហើយមិនត្រូវមានការចោទប្រកាន់បែបនឹងទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់មិនបែលមិនមានបើតាមខ្ញុំដឹងគឺមិនបានការពាររឿងកម្មសខាស្រីញីរឿងកម្មសខាទេអានឹងនិយាយចំនិយាយឲ្យសាមញ្ញហើយនិយាយឲ្យចំគឺមិនចឹងទេប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមផ្ដល់សេវាកម្មជូនដល់ស្រីមុំដែលខ្ញុំតាំងពីដើមមកក៏ចាត់ទុកតែជាជួយក្នុងគ្រួសារដែលខ្ញុំនៅក្នុងអង្គការប្រចាំដូសសំណុកកម្ពុជាក៏ខ្ញុំប្រហែលជាលោកដៃព្យាយាមតាក់ទងដើម្បីជួយដល់ឧបត្ថម្ភផ្លូវច្បាប់ផ្លូវអីចឹងដែរព្រោះអីខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ប្រហែលជាអាចជន់ក្នុងគ្រោះពួកអីដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងលោកកឹមសុខាជាអ្នកនយោបាយស្រីមុំមិនជាអ្នកនយោបាយណាហើយគាត់មានហើយប្រពន្ធលោកកឹមសុខាមិនជាអ្នកនយោបាយណាដូចថាអញ្ចឹងខ្ញុំថារឿងនឹងកុំបែកអូហូស្ទឹងខុសសាច់រឿងចំពោះខ្ញុំរឿងនេះគឺជារឿងនយោបាយហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលទៅលោកសោមហើយនឹងភិបរត់ត្រូវចាប់អារម្មណ៍ផងដែរគឺរឿងនេះបើសិនជាក្នុងករណីរីគុណផ្នែកនយោបាយអានឹងខ្ញុំមើលទៅមានអីខុសខ្ញុំមិនទៅគ្មានណាគេទៅខ្ញុំមើលទៅមិនមានខុសទេប៉ុន្តែអានឹងទោះឲ្យអ្នករីគុណនឹងរីគុណផ្នែកនយោបាយអ្នកឆ្លាញ់លោកកឹមសុខានឹងការពៀផ្នែកនយោបាយវិញទៅអានឹងគឺទុកឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅអានឹងរឿងគេយើងជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែកុំឲ្យទាញរឿងនឹងទៅជារឿងផ្លូវច្បាប់
បាទ
ព្រោះអីបើសិនជាមានស្រីមែនឧទាហរណ៍លោកកឹមសុខាក៏មានស្រីញីមែនសំណួរសួរតើគាត់ប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អីគេហើយមានអ្នកណាប្តឹងស្រីមុំគាត់លើសអាយុហើយហើយក្នុងករណីអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានគេប្តឹងរឿងអីផងហើយរឿងអីយើងទៅទាញទៅជារឿងពីអង់គ្លេសហៅ legal harassment ណាការព្យាយាមឈ្នានីសផ្នែកច្បាប់គឺខុសប៉ុន្តែបើឈ្នានីសផ្នែកនយោបាយក្នុងន័យនយោបាយខ្ញុំមើលទៅអត់ខុសទេអត់មានអត់មិនយ៉ាងហ្នឹងទុកឲ្យប្រជារដ្ឋជារវិនិច្ឆ័យទៅបាទ
បាទមានសំណួរច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការពិតអារម្មណ៍របស់លោកហើយលោកបានឆ្លើយខ្លះប៉ុន្តែឥឡូវសូមទទួល3នាក់គឺលោកសាបនលោករស់រដ្ឋីនៅពីកោះកុងផងហើយនឹងពេជ្រលៀងបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លឹមសាររបស់គាត់គឺទី1លោកយល់ថាការដែលធ្វើនឹងតើវាអាចនឹងឈានទៅរបបផ្ដាច់ការហើយនឹងអាចទៅរកប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពឯកោឬទេហើយខ្ញុំខ្លឹមសារមួយទៀតគាត់ចង់សួរថាតើលោកវិរៈមានជំនឿលើតុលាការសកលខ្មែរទេនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកក៏ដូចជាដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងបាទសូមជ័យ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំថារឿងឈានទៅដល់ផ្ដាច់ការយើងអត់ដឹងទេវាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនយោបាយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅតែមានភាពតានតឹងហើយនៅតែមានតិចនិចនិងស្ទីលចាស់កម្រិលដដែលជារឿងមួយដែលខ្ញុំសោកស្ដាយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្មេងៗជំនាន់ក្រោយប្រហែលជាសោកស្ដាយដូចខ្ញុំដែរសំណួរតាក់ទងរឿងតើតើខ្ញុំមានជំនឿឬមួយអត់ខ្ញុំមានជំនឿចេះទេទី1ខ្ញុំទៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការអស់រយៈពេល10ជាងឆ្នាំមកនេះគឺខ្ញុំខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នតែមួយទេមិនមែនប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចគេចាប់ខ្ញុំឬមួយក៏គេចោទខ្ញុំទេគឺអាហ្នឹងពេលណាក៏គេចោទបានគេចាប់បានដែរអាហ្នឹងគឺយើងដឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចតែគេចាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើខុសមែនអាហ្នឹងគឺដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភពួកអីអាហ្នឹងគឺពិបាកយកការពារខ្លួនពិបាកអ្នកផ្សេងគេជួយការពារយើងចុះសារអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំព្យាយាមធ្វើអីដែលគោលការណ៍ដែលច្បាស់លាស់ហើយបើសិនជាយើងមើលនៅការចោទនេះគឺចោទខុសខ្ញុំមើលទៅចោទមិនត្រឹមត្រូវទេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនព្រួយបារម្ភមិនមែនដោយសារខ្ញុំជឿទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនព្រួយបារម្ភដោយសារខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសហើយបើសិនក្នុងករណីយើងស្ដាប់មែនទែននៅការចោទលោកឯកសុខសានគាត់បានលើកឡើងនៅការនៅតុមូលមួយថ្ងៃក្រោយមកគាត់ថាណាគេគណៈបព្វជិជនណាទៅរៀបឲ្យទិញអីទិញសម្បត្តិឲ្យស្រីមុំឬមួយក៏ឲ្យអីទៅមានឲ្យទៅគេងគ្រៀនទៅប្រទេសថៃទៅប៉ារីទៅអីអីណាហើយខ្ញុំគិតក ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំមានបាននិយាយថាគណៈបព្វជិជនជាអ្នករៀបឲ្យគេទៅរួមភេទឯណាខ្ញុំដែរអត់ដែរនិយាយទោះលសោះតំណងហើយអញ្ចឹងមិនការលើកឡើងនេះគឺវាខុសសាលាគឺប្រហែលជាគាត់ខឹងខ្ញុំពីរឿងស្អីមកក៏ដល់ពេលឮនិយាយមិនទាន់បានច្បាស់ថាម៉េចផងគាត់ធ្វើការចោទប្រកាន់ក៏មិនដឹងហ្នឹងយើងអត់ដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែសំណួរគេសួរខ្ញុំជារឿយៗសួរខ្ញុំខ្លាចអត់តែប៉ុន្តែណាគេខ្លាចដែរគ្មានណាគេទៅចង់បាទ
បើយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកសូម
អាចបញ្ចប
់
សូមថែមតិចបាទតិចបាទគឺមនុស្សគេខ្លាចកុកគេខ្លាចអីទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងប្រជារដ្ឋគ្រប់គ្នាជាកូនខ្មែរមួយរូបដែរយើងគួរចាប់ដើមខ្លាចថាប្រទេសយើងនឹងដើរចូលទៅក្នុងអន្លង់ដ៏ជូរចត់ដែលយើងធ្លាប់ដើររួចទៅហើយគ្រប់គ្នាដែរហ្នឹងដោយសារការខ្លាចយើងដើរនៅក្នុងអន្លង់ហ្នឹងអន្លង់ pressure អន្លង់ជូរចត់ហ្នឹងហើយមកខ្ញុំព្យាយាមប្រឹងប្រែងនៅតែបន្តការងារខ្ញុំហើយនឹងបេសកកម្មខ្ញុំដដែលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈច្រើនមែនទែនដែលចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបនិងមន្ត្រី1រូបនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតទៅទៀតនេះលោកពោតរិស័យសូមជួលព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្អញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាទីក្រុងបាក់ដាតបានវិលទៅរកសភាពធម្មតាឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីចិត្តធ្លាក់ក្នុងភាពវឹកវរនយោបាយក្រុមបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានដណ្ដើមកាន់កាប់អគារសភាអ៊ីរ៉ាក់នោះបានបែករំសាយវិញដោយសន្តិវិធីស្របពេលដែលមានការស្រែកប្រកាសអំពាវនាវឲ្យពួកគេចាកចេញទៅវិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមបាតកោដែលបានដឹកនាំដោយបព្វជិតមកតាដាអាល់សាដឺខាងនិកាយស៊ីអ៊ីតបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមផ្លូវមុខអាគារសភាហើយបាននាំគ្នាសម្រុកចូលតំបន់សន្តិសុខដែលមានការយាមល្បាតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលមានអាគារសភានិងស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនដែរនោះក្រុមបាតកោដែលបានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអាគារសភាក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នាពេញមួយថ្ងៃនោះបាននាំគ្នាប្រមូលអីវ៉ាន់និងទង់ជាតិហើយចាកចេញទៅវិញដោយសន្តិវិធីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលក្រុមបាតកោបានចាកចេញដោយសន្តិវិធីនោះលោកសាដឺបានថ្លែងថាការចាកចេញដោយសន្តិវិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីគោរពដល់ការធ្វើធម្មយាត្រាដែលបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកថ្លែងថាក្រុមបាតកោនឹងវិលត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃសុក្រដើម្បីបន្តការធ្វើបាតកម្មបុគ្គលិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International និយាយថាសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសហ្គាំប៊ីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុនដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីយ៉ាយ៉ាចាមែននោះគឺជាអ្នកទោសមនសិការហើយពួកគេគួរតែត្រូវដោះលែងដោយសារតែពួកគេគ្រាន់តែសម្ដែងមតិនយោបាយដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសហ្គាំប៊ីតែប៉ុណ្ណោះការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរហ្គាំប៊ីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានចោទប្រកាន់មនុស្ស38នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុនរួមទាំងមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺលោកអ៊ូសានីយ៉ូដាបូនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នាផងពីបទផ្សំគំនិតប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងទាំងនេះធ្លាប់ត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីមុនពីបទប្រមូលផ្ដុំដោយខុសច្បាប់ពីបទបង្ការបង្កចលាចលនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្រោយពីពួកគេបានតវ៉ាទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយហើយនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការស្លាប់របស់សមាជិករបស់ខ្លួនម្នាក់ក្នុងពន្ធនាគារនោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនរំលោភបំពានលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទេគណៈដែលលោកធ្វើការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដោយសន្យាថានឹងរៀបចំទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងពិភពលោកឡើងវិញនោះគ្រាប់បែកដាក់ក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងបានសម្លាប់អ្នកធ្វើធម្មយាត្រានិកាយស៊ីអ៊ីត13អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ដាតចំខួបមរណភាពនៃមេដឹកនាំសាសនាជាទីគោរពម្នាក់កាលពីសតវត្សទី8ប្រភពប៉ូលីសនិងពេទ្យនិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច28អ្នកផ្សេងទៀតដែលរងរបួសនៅក្នុងនោះមានស្ត្រីនិងកុមារផង ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រហារជីវិតអ្នកទោសដែលត្រូវបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទភេរវកម្មលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការលើបទបញ្ជាការប្រហារជីវិតនេះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ហើយនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងដេញដៀងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.